Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Зараз будемо говорити на дуже непросту тему, тому що під час війни багато населених пунктів України опинилися під тимчасову окупацію Росії. І от про те, як діяти голові, іншим працівникам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, аби не зрадити себе, країну, але при цьому вжити усіх можливих заходів для забезпечення мешканців громад базовими життєвими послугами. Отже, будемо говорити з юристкою, адвокаткою Златою Сімоненко. Зараз набираємо її у прямому ефірі.
Алло.
Алло, вітаємо вас, пані Злато. Це Тетяна Курманова, Громадське радіо. Дякую, що зголосилася відповісти на наші питання. Ми у прямому ефірі.
Так.
І говорити хотіли про питання організації роботи працівників місцевого самоврядування під час окупації. І багато нам зараз пишуть, питають поради, що робити. Чи може людина, яка є, наприклад, старостою села, якось написати і зараз знаходиться в окупації, це дуже важливо, на яку тиснуть, от як робити, що, чи може умовна людина відсторонитися від роботи, і як треба поводити себе в такій ситуації, який механізм законодавчий врегульовує саме, як це питання?
Ну, дивіться, питання в тому, що дійсно в нас є кримінальна стаття по кримінальному кодексу, це державна зрада, і ще додали додаткову статтю колабораційна діяльність, це діяльність в інтересах або перехід фактично на бік ворога в період збройного конфлікту, або шпигунство, або інша діяльність, яка здійснюється проти національних інтересів України. Тому в даному випадку, розуміючи ситуацію, яка складається на деяких територіях України, не можна сказати про те, що є два варіанти фактично поведінки представників органів місцевого самоврядування. Перше, це фактично повністю не координувати свою діяльність, не спілкуватися, будь-який зв'язок з окупантами, з представниками агресора взагалі не вести. Це перший варіант. Він є такий найбільш в інтересах України. Але розуміючи ситуацію, яка складається, ми розуміємо, що є люди, що все одно потрібно якось створювати гуманітарні коридори, наприклад, як це було в Маріуполі, вимушено, да, люди покидають територію свого місця проживання. Тому в даному випадку варто вести мову виключно щодо життя та здоров'я людей, які знаходяться на території України. Що мається на увазі? Тобто, ви, представники органів місцевого самоврядування, не визнають там владу, яка приходить, вони не визнають сторону агресора, вони не визнають про те, що там територія окупована або не окупована, бо це не входить до їх сфери повноважень. Разом з тим, вони можуть вести мову щодо фактично виживання, життєдіяльності людей, які знаходяться на цій території. Це поставка їжі, поставка води, створення виїзду, коридорів для покидання території, можливо, там медична допомога, захід громадських організацій для допомоги людям. Тобто все, що стосується виключно виживання та життєдіяльності людей. Щодо питання, які стосуються державної влади, державного устрою, конституційного ладу, представницької діяльності, виборів, референдумів, на моє переконання, і як юрист може порекомендувати взагалі не вести з цього приводу жодної комунікації, в зв'язку з тим, що це може розглядатися як вчинення злочину проти основ національної безпеки України. Тому в даному випадку краще мову вести виключно для щодо життєдіяльності, здоров'я людей, коридорів, створення гуманітарних коридорів та медичного забезпечення людей.
Якщо людину, наприклад, змушують сфотографуватися із прапором окупантів, це є це порушенням українського законодавства, чи буде як колабораціонізм розглядатися?
Ну, стаття наразі вона набрала вже чинності, тому в даному вона дуже достатньо широка. А якщо по-перше, це мають бути свідки, да, чому людину заставляють, да? По-друге, це має бути мета. І, звісно, вірогідніше за все, що буде відкриватися кримінальне провадження, буде перевірятися даний факт. Тому що на етапі, коли, наприклад, ця фотографія з'являється в публічному просторі, органи прокуратури не можуть присвідчитися це було вимушено, це було внаслідок якоїсь там примусової діяльності, або людина все ж таки перейшла на сторону окупаційної влади. Тому в даному випадку, що кримінальне провадження буде відкриватися, факти будуть перевірятися, однак для убезпечення можливо, в подальшому можливості таких звинувачень, обвинувачень з боку органів державної влади, краще за все мати, по-перше, свідків, по-друге, якщо це можливо уникнути, взагалі уникати, або, ну, як мінімум, зрозуміти, навіщо це робити. Да? Тобто, якщо це умовне виживання там тисячі людей в якомусь містечку, то, звичайно, ми розуміємо, що ну, інших варіантів у людини немає. Однак це не є 100% тим доказом, що людина не перейшла. Тобто, мають бути механізми, якісь показання свідків, або якась фіксація, відео, фото, що взагалі все, що можливо зробити, ну, краще за все це свідки, да, ми розуміємо. То в даному випадку краще зафіксувати це.
Зрозуміло. У нас є просто звернення конкретної людини, старости невеликого села. Не буду говорити місцеві, щоб не підводити цю людину. І от вона питає, як правильно зробити, тому що на неї тиснуть окупанти. Окупанти з так званого ДНР знаходяться, і вони примушують, ну там ситуація більш-менш стабільна, хоча б немає мародерства в цьому селищі, проте зараз на неї дуже ватажок тисне, і людина хоче просто поїхати будь-яким способом з цього селища і скласти свої повноваження. Я так розумію, що зараз вже стоїть питання безпеки її рідних, їм погрожують теж, і от людина питає, як правильно це зробити, чи може вона написати заяву. Голова ОТГ наразі не може, звісно, розглянути це питання, тому що ОТГ теж, цей голова теж зараз знаходиться під тиском, не зрозуміло, чи працює він чи ні, зв'язку з ним немає. От як людині от у цій конкретній ситуації правильно себе повести, щоб і зберегти життя, і не порушувати законодавство України?
Ну, як мінімум, варто в письмовому вигляді зафіксувати те, що вона відмовляється від своїх повноважень, тобто складати заяву, як це було б в мирний час, тобто заяву, причини, підстави, викладання всіх обставин. Додатково краще ще зафіксувати на відеозвернення, да, тобто я такий-то, такий-то, звертаюсь до такого-то, такого-то, в зв'язку з тим, що і підстави, да, я складаю свої повноваження у зв'язку з тим, що на сьогодні є ризик там життя та здоров'я мені та моїй сім'ї, моїм близьким є погроза здійснення тиску в зв'язку з тим, що я не можу в подальшому виконувати належним чином свої повноваження. Це варто зафіксувати. Якщо є можливість якимсь чином передати це, можливо, на голові ОТГ, можливо, вище, на вищі, ну, тобто, я не розумію, да, там, до про який орган саме місцевого самоврядування, який регіон ми розмовляємо, разом з тим можна передати на вищий орган, да, тобто максимально передати цю інформацію, що людина відмовляється від своїх повноважень. Звичайно, що в мирний час, можливо, там було і поштою направити, якось зафіксувати, що була передача таких документів, однак ми розуміємо, що наразі ця процедура відсутня, тому зафіксувати в письмовому варіанті, зафіксувати у відеозверненні і направити це або до голови, якщо це можливо, або ну, на вищий орган місцевого самоврядування.
І цього буде достатньо, і потім тоді людина може вже вирішувати свої особисті питання.
Так, будете розглядатися це. Ну, розуміємо, да, що зараз такий період роботи, коли неможливо стабільно працювати, да, там зафіксувати це рішенням, або проголосувати, або прийняти, не прийняти таку, ну, таке звільнення з посади. Тому в даному випадку на цьому етапі буде достатньо. Але варто розуміти, що після окупаційного, да, там, після повалення цього режиму окупаційного, після вже встановлення стабільної роботи, ймовірно, ще за все, що буде створюватися перевірка, да, чому це було вчинено, що стало підставою. Тобто, певна перевірка фактів буде. Уникнути цього майже буде неможливо, оскільки всі обставини після, ну, як ми бачимо з Київської області, да, вони всі в подальшому перевіряються. Тому в даному випадку варто максимально зафіксувати це в письмовому, щоб у людини були, в неї були ці документи і відеозвернення, якщо в неї є, да, передати кимось, або якщо це можливо, да, передати, направити, ну, будь-який варіант, який можливо вона на сьогодні бачить, так само це зробити. І після того вже мати якісь там, якщо в неї є свідки, або будуть братися показання у родичів, у близьких, що дійсно вчинилося тиск, і вона або він був вимушений це зробити внаслідок постійної погрози життю та здоров'ю їй та її близьких.
Зрозуміло. Ще таке питання, якщо голова громади перейшов на бік ворога, і от чи треба і як саме виконувати чи не виконувати накази такого посадовця? Тобто це чітко забороняється законодавством. Як от тоді місцевим депутатам уникнути цього?
Дивіться, якщо особа перейшла на сторону окупаційної влади, то фактично він перестав діяти в межах конституційного ладу і взагалі законів і Конституції України, тому в даному випадку всі його накази, розпорядження, його присутність не впливає на роботу або результати роботи органів місцевого самоврядування. Депутати мають можливість, тобто не мають, а не повинні виконувати його накази та розпорядження у зв'язку з тим, що всі його коментарі, розпорядження, накази є незаконними. На сьогоднішній момент на території України немає, окрім окупаційної території Донецької та Луганської областей, немає інших на сьогодні визнаних окупаційних територій. Тобто в нас є території, на яких йдуть бойові дії. Тобто вони не визнаються як такі, як тимчасово окуповані, наприклад. Да? Тому в даному випадку будь-які там рішення, накази, розпорядження вони мають не виконуватися, якщо ця особа перейшла, і краще за все взагалі одразу повідомити про такі обставини органам правопорядку в будь-якому варіанті. Наразі органи прокуратури і органи поліції приймають всі заяви, навіть там через телеграм-чати, боти, через електронну пошту, в письмовому варіанті, навіть можливо позвонити, якщо є така можливість. Тобто використати всі заходи з метою зафіксування того, що особа перейшла на бік ворога, і взагалі на сьогоднішній момент, наприклад, немає там особи, яка виконує повноваження. В подальшому орган місцевого самоврядування має визначити, хто буде тимчасово їх виконувати у зв'язку з тим, що особа перейшла на сторону окупанта.
І от з'являються питання, говорять і питає нас слухач зараз у соцмережах про те, що якщо я продукти роздавав від Червоного Хреста, хоча це їх завозили окупанти, чи це є колабораційна діяльність? От таке питання. Ви з цього починали, що про продукти харчування, що за МГП взагалі-то окупанти повинні, напевно, забезпечувати жителів окупованої території їжею? Чи є це злочином? От,
дивіться, якщо слухач отримав від Червоного Хреста, неважливо, хто завозив для Червоного Хреста, якщо він їх отримав від цієї організації, то це не є колабораційною діяльністю.
Я так розумію, що він говорив, що це від Червоного Хреста, а продукти завезли безпосередньо окупанти. Ну, я так розумію, що це... Щоб люди брали, напевно, ці продукти. Ну, не дуже зрозуміло, але от таке питання.
Ми можемо розглядати там два варіанти. Да, яким чином він отримував там достатньо. По-перше, ця стаття, вона дуже широка, колабораційна діяльність, і варто зрозуміти, що не всі дії, які виконувалися з метою підтримки життєдіяльності осіб, вони є колабораційною діяльністю. Ми розуміємо, що якщо територія була повністю окупована, представники органів державної влади України, представники громадських організацій, волонтерських штабів не мали доступу до людей, і люди фактично виживали за рахунок того, що там було, да? Тобто якщо була ця можливість, вони отримували, то це неможливо розглядати як колабораційну діяльність, оскільки це було питання життя та здоров'я людей наразі на територію України, які фактично були окуповані там певний проміжок часу. Якщо це була умисна діяльність, тобто тут важливо зрозуміти, якщо це було умисне для переконання людей, щоб вони переходили на ну не те, що переходили, да, підтримували дії окупаційної влади, щоб вони діяли в інтересах окупаційної влади. Це фактично як міні-підкуп, як розглядається як підкуп виборців. Да, от у нас є така стаття, так само і тут як підкуп людей для того, щоб вони переходили на сторону окупаційної влади. Тоді дійсно це може розглядатися як злочин. Однак, якщо це було виключно питання для того, щоб вижити, забезпечити життєдіяльність людей, ну я, на моє переконання, як юристи, складу злочину в цьому немає, оскільки ключове питання умислу, для чого це робилося, яка діяльність робилася, і для чого саме було отримано ці продукти, гуманітарну допомогу.
І от останнє, коротко питає людина, ну це скоріше не питання, а такий... Риторично, напевне, виклики про те, що якщо всі масово підуть у відставку через неможливість виконувати свої повноваження на окупованих територіях, то хто залишиться і що тоді буде там? Ну, таке. Якщо є, що вам сказати, будь ласка.
Ну, я думаю, що в даному випадку, якщо всі залишаться, то все одно люди мають організовуватися, оскільки вижити в таких умовах окупаційної влади майже неможливо. Да? Ми розуміємо, що якщо немає якоїсь організації всередині, серед людей, то отримання або взагалі там питання життєдіяльності буде під великим ризиком. Тому в даному випадку, якщо всі навіть відмовляться, все одно всередині люди реорганізуються, хтось там зголоситься, можливо, виконувати тимчасово якісь повноваження, там ОТГ, ну неважливо. І в даному випадку все одно буде якась організація всередині там селища або там цієї групи людей саме для забезпечення життєдіяльності, тому що все одно рано чи пізно хтось має взяти на себе цю роль і виконувати ці повноваження.
Зрозуміло. Дякуємо вам дуже за роз'яснення і обов'язково людям, які звернулися, ми передамо цю інформацію на нашому сайті і теж можемо буде знайти. Дякуємо вам дуже.
Да, дуже вам дякую.
Гарного дня і нагадаю нашим слухачам, що говорили ми з адвокаткою, юристкою Златою Симоненко, говорили про те, як поводити себе людям, що представляють місцеве самоврядування і зараз потрапили в окупацію.
Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.